Var háttvirti 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Já, frú forseti, ég ætla nú að byrja á því að taka það fram að ég held að það sé ekki eftir neina bíða að hérna breyta kosningalögunum þannig að flokkar fái það sem að þeim ber. Mér finnst gott að háttvirtu þingmaður Sigmar Guðmundsson segist skilja vandamáli við algjöra jöfnun atkvæða þvert á sem sagt, kjördæmi þó hans ekki sammála því. Ég er sjálfur á því að við höfum að stefna að því að þetta verði sem jafnast en mér langar að velta upp hvort að það geti verið samt að það þurfi ýmislegt annað að koma til líka. Best væru þetta að við værum eins og Þýskaland sem er þetta mjög margar borgir frekar litlar. Berlín er svo eina sem að kemst inn á topp 20 held ég. En ef við tökum topp 100 þá eru rosalega margar þýskar borgir því það eru gjarnan 600 til milljón manns. Þar er þetta ekki vandamál með öðrum orðum. Og við erum hérna inni þetta náttúrulega þingmenn alls landsins, ekki síður við af landsbyrði þingmenn höfuborgarsvæðisins og ég held að höfum alveg sýnt það. En gallin við kerfið okkar er að við erum bara komin með svo mikið ójöfnuð í þróun. Hér kom háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson áðan og nefndi sem sagt hérna frumvarpið að Sigurðs Valdimarssonar á 1927. Þá er rétt að minna á það að þá voru höfuborgarbúar 29% af landsmönnum. Núna 2020 eru þeir 65% og með öðrum orðum ég kem inn á það bara á eftir ég spyr bara háttvirtan þingmann hvort hann telji ekki að þurfi þó að gera annað líka styrkja þjónustu út á landi til þess að vega upp á móti þessari íbúðaþróun.